par svarīgāko Eiropā. Stāsta deputāts Ivars Ījaps, kurš strādā Eiropas parlamenta liberāļu grupā Renew Europe.
Nu, labrīt visiem visapkārt, Ārts Volps un Ivars Ījaps, Eterā, Radio SVH. Labrīt, Ivar, čau!
Labrīt, sveiki!
Parunāsim par Ungāriju šodien. Ungārija bloķē Eiropas Savienības 18 miljārdu eiro palīdzības programmu Ukrainai. Pirmkārt, kāpēc? Kāpēc tā notiek?
Nu, tas notiek tāpēc, ka Ungārijā ir viena eiroskeptiska valdība, kurā vienkārši dažādi aptvērumi dēļ nav dabūjusi pat naudu no Eiropas Savienības budžeta. Un viņi tādā veidā šantažē mūs visus un šantažē Ukrainu, lai izspiestu kaut ko priekš sevi. Nu, kāpēc viņai to pašai to naudu nedod? Viņai nedod, tāpēc, ka viņi ir totāli politizējuši mēdīs un totāli politizējuši tiesi. Un Eiropas Savienībai tas nav pieņemami, bet es gribētu cerēt, ka mēs tiksim tam pāri, jo ir skaidrs, ka tie 18 miljārdi, kas ir ļoti nopietni nauda, Ukrainai ir reāli vajadzīgi, lai viņi varētu šo ziemu pārdzīvot.
Labi, bet kā tik galā ar šo problēmu? Ko tur vispār var darīt un vai pārējām Eiropas valstīm būtu faktiski jāpiekāpjas Ungārijai?
Es domāju, ka piekāpšanās drīzāk nebūs, bet tur ir iespējams atlast legālu risinājumu, kas ir tā sauktā tiešā sadarbība, proti, kad pārējā dalība valsts bez vienas pieņem lēmumu un tādā veidā virzās uz priekšu. Bet kopumā tā, protams, ir daļa no plašākas problēmas. Un tā plašākā problēma ir tāda, ka mums ir jāiet projām no tās vienbalsības ārpolitikas lēmumos Eiropā. Tāpēc tajā gadījumā ir tā, ka kaut kādi šitādi prokrieviski līderi kaut ko noblokē, un Eiropa vienkārši stāv uz vietas, un Ukraiņiem tur ir grūtības, piemēram, sagādāt sev kurināmo. Un tas, manuprāt, ir absolūti nepieņemam, tāpēc ir jāiet prom no tās vienbalsības.
Ok. Bet kādai būtu jābūt uz pašu valsts nostājai, Latvijas nostājai par šo?
Nu, es domāju, ka Latvija sevi pēdējos mēnešos ir parādījusi ļoti labi caur to, ka mēs tomēr esam viennozīmīgi pauduši Ukrainai visu veidu atbalstu. Mēs esam tomēr arī no saviem, maigi izsakoties ierobežotajiem līdzekļiem, diezgan daudz naudas samaksājuši, lai Ukraiņa varētu uzvarēt karā. Un, protams, mums ir jāatbalsta tas, lai Ukraiņa dabūtu tos 18 miljārdus. Jo pēdējā gadījumā ir skaidrs, ka Ukraiņa ir ļoti patriotiski un drosmīgi, bet tajā mirklī, ka viņiem vienkārši trūkst līdzekļi, lai notiek kurināmo, es domāju, ka ir kaut kas tāds, ko mēs nevaram pieķert.
Skaidrs. Labi, paldies tev par sarunu. Tiekamies atkal pēc nedēļas. Sazvanamies pēc nedēļas.
Jā, labi, paldies.
Čau, atā, atā.
Jā, uzredzīt, jā.
Tas bija Ivars Ījaps, kurš Eiropas parlamentā strādā Zinātnes, ekonomikas un vienotā tirgus komitejās un Eiropas liberāļu grupā Renew Europe.